habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
wa fiidnima xada bisha may waa 7 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacaddeena caawana waxaa idin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee tartanka adag ee madaxtinimo ee dalka Faransiiska.
Haddaynu ku horeyno maaqinta been oo kale waxay ku andacoonaysaa ama ku ololaha ku gashay in ay ka baxayso gabyahaanba midooda yurub wadanka Faransiisku uu ka baxayo, sidoo kale xuduudaha wadanka in la xidhaayo, sidoo kale dadka soo galootiga ah ee wadankan jooga in wadamada bilaa sharciga in wadamadoodii lagu celinayo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waxaa gabayga loo qaybayaa waa qalqaalsani iyo waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahowda waxa loogu wadi waa qatimayaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu heynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax walxa lagu xiray baabuura uu goor dhow ka dhacay wadada Maka Al Mukarama. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay gudaha baabuur, ayna u muuqato in loola dan lahaa qofka baabuurka watay oo la sheegay in uu soo gaaray dhaawac. booliiska ayaanan weli shaacinin magaca qofkaasi la beegsaday. dhinaca kalena dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka ciidamada oo 5-tii bishan May ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose ay ku dishay macalin Cismaan Cabdi Baadil iyo 3 maleeshe kooxda ka mid ah Al-Shabaab. ninkan oo ay dowladda ku sheegtay in uu ahaa hoggaamiye kooxeed gobolkaasi Shabeelaha Hoose Al-Shabaab u qaabilsana ayaa ku dhintay weerarkaas oo ciidamada xooggu ay ku qaadeen, sida lagu sheegay war saxaafadeed dowladda ay soo saartay. dowladda ayaa waxa ay sheegtay in tallaabadan ay dhabarjab ku tahay kooxda Al-Shabaab. warkan ayaa waxa uu kasoo baxay wasaaradda warfaafinta, waxaana lagu sheegay in xiliyadii dambe ay jireen dhallinyaro kooxda kasoo goosatay, haddana ay ugu baaqayaan in dhallinyarada kale ay kasoo tallaabaan, taasina ay tahay tallaabo muhiima si ay uga faa'iidaystaan cafiska ay dowladda u fidisay dhallinyarada kooxda kasoo baxaysa. howlgalkan ayay dowladda ku sheegtay inuu ahaa mid ka dhacay deegaanka Daarasalaam oo u dhow Bariire, waxa uuna dhacay saqdii dhexe ee habeenimadii Jimcihii uu soo galayay, waxaana dowladda Maraykanku ay sheegtay in howlgalkaasi ay siisay door talabixin ah, uuna uga dhintay hal askari, laba kalena ay uga dhaawacmeen.
goobaha codbixinta ayaa loo dareeray dalka Faransiiska kadib olole aad u xoogan oo noqday mid ka mid ah ololayaasha ugu adkaa ee dalkaasi laga galo waayadan dambe, waxaana hindisayaasha labada hogaamiye la kala wata ay codbixiyaashu u kala dooranayaan ee ka mid ah in la sii hayo jidka isdhexgalka caalamka ee furfurnaashaha ku salaysan, iyo in dhinaca kale oo raba in laga qaato jidkaas kasoo horjeeda Faransiiskana uu ka baxo midooda Yurub. ololaha waxaa hadeeyey intii uu socday qodobo ay ka mid yihiin arrimaha shaqada, socdaalka iyo ammaanka. labada musharax ee loo kala codeynaya ayaa kala ah Emmanuel Macron iyo haweeneyda sida aadka uga soo horjeedo mujaahiriinta ee Marianne Le Pen. fikrad ururin la sameeyey maanta iyada oo weli codbixinta ay socoto ayaa tilmaamayay inuu Emmanuel Macron uu ku hogaaminayo 63%, halka Marianne Le Penna ay haysato taageero dhan 37%.
kooxda xag jirka ee Boko Haram ee la dagaalanta kana dagaalanta waqooyiga Nigeria, dowladdaasina dagaalka kula jirta, ayaa sii deysay waa 82 gabdhood oo ka mid ahaa gabdhihii ardayda ahaa ee afduubteen sanadkii 2014. Gabdhahaasi ayaa waxa ay keeneen deegaanka Jibout oo ku yaala xuduudda Nigeria ay la leedahay wadamada Chad iyo Niger. Saraakiil u dhashay dowladda Nigeria ayaa xaqiijiyay siidaynta gabdhahan, sida uu xaqiijiyay TV-ga CNN. Sarkaal ka tirsan dowladda oo sheegay in warkan ay ka soo xigteen sarkaal Nigeriana oo ka mid ah saraakiisha xaaladan u dhundulela. Sarkaalkan ayaa waxa uu u sheegay telefishinka in gabdhuhu ay haatan ku sugan yihiin gacanta ciidamada qalabka sida ee Nigeria, iyaga oo ku sugan degmada Banki oo ku taala xuduudda dalkaasi uu la leeyahay dalka Cameroon.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay xirtay ruux kale oo u dhashay dalka Mareykanka, kaas oo ay ku eedeysay inuu xasilooni darro abuuray. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi KCNA ayaa sheegtay Kim Hang Song in la qabtay Sabtidii shalay. Warar kale ee la helaya ayaa sheegaya inuu Kim Hang Son u shaqeynayay jaamacadda Pyongyang. Dowladda Mareykanka ayaa ilaa iyo hadda aan ka hadlin warka ku saabsan xariga Kim, oo haddii uu dhowobo noqonayo qofkii afraad ee Mareykana oo maxbuus ku ah dalka Kuuriyada Waqooyi. Bishii aanu soo dhaafnay ayay ahayd marka xabsiga loo taxaabay Kim Sang-dun oo macalin dhinaca xisaabaadka ah, da'ahaana tiro kontonaad ku jira. Kim waxa uu sidoo kale macalin ka ahaa waaxda xisaabaadka ee jaamacadda Pyongyang muddo bil ku dhow. Sida uu sheegay madaxa waaxda xisaabaadka ee jaamacaddaasi, Waqooyiga Kuuriya ayaa horey u xirxirtay wadaniyiin Mareykanka si ay ugala gorgortanto xaaladda siyaasadda, cunaqabaynta dhaqaalaha iyo guddiga colaadeed ku salaysan ee labada Kuuriya.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa VOA Washington, ciddii ay seegaan warbixinada wareysiyada iyo wararka ka baxaya laanta afka Soomaaligana dib waxay uga dhegeysan karaan websaitkeenna voasomali.com. Haatan Faransiiska haddaan ku hormarno, goordhow waxaa la filayaa in dalka Faransiiska lasoo saaro natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Doorashada madaxtinimo ayaa waxaa ku tartamaya Emmanuel Macron oo ka tirsan ururka hanti wadaaga oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu ku guuleysan doono doorashadan, iyo Marine Le Pen oo ah haweeney hogaaminaysa ururka xagjirka ah ee necab soo galootiga. Haatan magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa ku sugan Khadar Ahmed Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata waddankaasi. Ismaaciil Farjar ayuuna uga waramay doorashadii natiijooyinka wararkii ugu dambeeyay.
Aad bay umahadsan tahay walaal. Ilaa imika si fiican bay doorashadu socotaa. Tifashinadana toos baa lagula socdaa, caladuna way degan tahay. Natiijada rasmigaana waxaa la ogaan doonaa sida fiidnimo. Marka meelaha qaar tulooyinka yaryar iyo goobaha magaalooyinka yaryar oo kale waxay dhammaanaysaa 7 halka 8 ay dhammaanayso magaalooyinka waaweyn halka 8 ay dhammaanayso sida 8 la ogaanayo natiijada.
Baris baad ku sugan tahay, bal ilaa hadda xaggee wax marayaan doorashadii madaxtinimada Faransiiska?
Runtii jawigu wuu degan yahay. Madaxweynuhu wuu codeeyey, sidoo kale waxaa codeeyey Emmanuel Macron oo ah wata xisbiga En Marche. Sidoo kale waxa iyaduna deegaankeeda ka codeysay oo tagtay tuuladeedii Marine Le Pen dhowr saacadood ka hor, waxyar ka hor, oo iyaduna halkaa ka codeysay. Xaaladu si fiican bay socotaa, laakiin telefishinada resultiska ilaa iminka laga helayo waxaa leeyahay bay iskugu dhow yihiin, inkastoo natiijadii rasmiga ahayd uu la ogaanayo 8 fiidnimo.
Waan gartay. Markaa saadaal bay sii bixinayaan telefishinada qaarkood ay leeyihiin codadkaasa laga yaabaa inuu kaasi helo iyo kaasi helo.
Haa, maadaama tuulooyinkii iyo magaalooyinkii waaweynaa dhammaantood ay telefishinada si lifa looga sheegayo codadka la codeeyey, telefishinada qaar baa le aad bay iskugu dhow yihiin, laakiin natiijada rasmiga ah weyn waxaa lagu dhawaaqayaa 8 fiidnimo.
Waxaa soo baxay maalmo dhaweyd in mararka qaar ay soo baxaysay in xisbiga Macron oo kale uu wato la jabsaday emailadiisa. Arrinta sidee warbaahinta ugu hadashay, saameynta sidee doorashada ugu yeelatay?
Runtii aad bay ugu hadashay walaac inuu iska jiray markii hore iyo markii dambaba. Markaa habeenkii Jimcaha ahaa ayaa sameeyeen soo dhaafnay culimadkeedii alaweerka lagu soo qaaday marka saxaafaddu hadda uga hadashay. Aadna dowladdu waxay uga taxadaraysaa hoosha uga haysaa ruushka iyo qolyaha emailada iyo internetada jabsanaysa, marka taxadar weyn baa ka muuqda. Telefishinadana aad baa looga hadalayaa iyo baraha bulshada.
Gabagabad haddaynu nimaadno, labadan murashax waxyaabo aragtiyo kala fogfog ayay ku ololeynayaan, bal dadka haddaynu xasuusino aragtiyaha miiska ay u saaran yihiin oo mid walba haddii uu guuleysto Faransiiska berri wixii ka dambeeya loogu soo hagaagi doono.
Haddaynu ku horeyno maaqiin been oo kale waxay ku andacoonaysaa ama ololaha ku gashay in ay ka baxayso gabi ahaanba midooda yurub wadanka Faransiisku uu ka baxayo, sidoo kale xuduudaha wadanka in la xidhaayo, sidoo kale dadka soo galootiga ah ee wadankan jooga in wadamada bilaa sharciga ah in wadamadoodii lagu celinayo, dadka qaxoontiga ah ee sharciyada wadankan qaatay in caruurtooda waxbarashada iyagu ay iska bixinayaan halka imika dowladdu ka bixiso, in dadka lagu qasbaayo inay shaqeeyaan wixii shaqeyn lahayaan sharciga wadanka ah la siiyo qaxoontiga aan loo cusboonaysiinaynin, soo galootiga oo kale xagga islaamka oo kale in aada masaajidada masaajidka ugu weyn gagoonta baaqimaya masaajidka laho gagoon muskeeda weyneen baaris oo kale in ay ballan qaadeen inay xidhayso oo ay fartana ay maaragtay ku fiiqday oo islaamka ay si adag iyadana ay maaragtay ay ololaha ugu gashay inay il gaara ku qabanayso. Marka waxyaaba noocaasa iyadu ku doodaysaa halka uu ku doodayay Macron in la wada noolaado oo dadyooga Faransiiska ay muslim iyo kristan iyo kuwa binaadiinta ay dhammaantood ay yihiin dad Faransiisa oo isku wadanka xuquuq gaara ku wada leh dhaqaalaha ay isagu isha si gaara uu maaragtay ugu hayay inuu wadanka dhaqaalihiisa uu soo kobcinayo inuu wadanku ka simid noqonayo midooda yurub. Sidoo kale wuxuu dadka u sheegay uu ku celcelinayay Marine Le Pen haddii wadankan ay madaxweyne noqoto inuu wadanku galayo dagaal sokeeyo, isagoo uga jeeda wadanka waxaalehe dadka muslimka ah iyo dadka kale ayaa ka dhexdhaaraysaa inay maaragtay dadka muslimka ah ay dib u celin ama ay il gaara ku hayso ay ku qabato, markaa sidaa awgeed in wadanku galayo dagaal sokeeyo ay gelinayso oo aanay maaragtay isagu ku doodayn isaga maaragtay loo codeeyo.
Qadar Axmed Xasan oo kamid a ardayda wax ka barata magaalada Baris ee dalka Faransiisko, Ismaaciil Xuseen Farjir khadka telefoonka ugu waramay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waa tahay dhegeystayaal, waa fiidnimo axada, waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. 20 qof oo ugu kala eedaysnaa inay ka tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab ayaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee Puntland. Maxkamadda ayaa qaar ka mid a eedaysanayaashaas dib ugu soo celisay xorriyadoodii kadib markii dembi lagu waayey, halka kuwa kalena maxkamadooda dib loo dhigay. Wariyaha V O Eda Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
11 dhalinyarada ah ee ay maxkamadda ciidamada ee 5 gobol ay saakay xorriyadooda dib ugu soo celisay ayaa muddo 3 bilood ah waxa ay ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Hase ahaatee baaritaan dheer kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol Kornel Cabdi Fataax Haaji Aadan waxa uu ku dhawaaqay xukunkan ay dhalinyaradu xorriyadooda dib ugu heshay.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee 5 gobol waxay u fariisatay oo xorriyadooda u soo celisay dacwado qaabeedka lidku eedaysanayaasha 11 eedaysane kadib markii ay hay'adaha baarista booliska iyo xafiiska xeerarintu ay cadeeyeen in ay ku waayeen eedii loo haystay kuwaas ku eedaysnaa xeer nambar 2 xeer nambar 10 faraysan koowaad iyo labaad ee la dagaalanka argagixisada maxkamaddu waxay u soo celisay xurriyadooda qof kasta oo wax lagu waayo oo dambi lagu waayo maxkamaddu waxay u soo celisay xurriyadooda iyadaa wax damaanad iyo wax baalkeemina lahayn qofkii dambi lagu helo waxa la marinaya sharciga la marinaya cidna looga habeysan mayo innana sharcigaas waxa uu ka qabo kii ay tahay sanawaad sanawaad buuqadanaya kii xukun dilana helada dilkiisa heeyana lagu filnayaa
qaar ka mid ah dhalinyarada maanta xurriyadooda dib u helay ayaa ka waramaya dareenkooda iyo siday u arkaan siidayntooda
magacayga cabdisalaad muuse aadan haddana xurriyadeeda aan helay saddex biloodiiba xogaan ku xiray haddana xurriyadeeda waa laleysii waana maasiin maxkamadda sharafta loo maansantahay dambi aan waa leegu waay waxaan waana maxkamadda sharafta loo maansantahay
anigoo magacayga cabdinaasir maxamed xasan ah joog boosaaso leegu eedeeyay xeer nambar 2 maaragtay lee dambi baaris lee dambi baari wax dambi aan leegu waay intaasoo dhalinyaro aan ahaynay oo dambigii nalagu waayay maxkamadda sharafta leh maanta ee xurriyadda inuu soo celisay boqolkii boqol oon u mahadcelinaynaa
ma aha markii ugu horeysay ee maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay xurriyadooda dib ugu soo celiso dad lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab hase ahaatee waa tiradii ugu badnayd ee la sii daayo waxaa sidoo kale maxkamadda maantay la hor keenay 9 rag ah oo ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin ururka daacish kuwaasoo maxkamaddu ay xukunkooda dib u dhigtay Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
hay markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Jaamac Buule Jaamac ayaan la socodsiinaya
kulantuna sandegeystaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo hadahaayo kale ahad walba aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha sicir bararka iyo sababaha keena iyo waliba waxa laga qaban karo waxaana barnaamijka noogu martay Cabdi Cali Daakir oo ka mid ah dhaqaalayahanada Soomaaliyeed shahaadada labaadna ku qaatay maaraynta maaliyadda Cabdi ugu horeyn adigoo ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA qaasatan barnaamijka wicitaanka dhageystaha bal inta aanan u gudagelin qodobkeena London waxaa ka dhacaya 11ka bishan shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay maaliyadda ka mid tahay bal warbixin kooban naga sii shirkaasi
aad baad walaal u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha VOA da meel kastay joogaan marka hore ummadda Soomaaliyeedna meel kastay joogaan caaman waan salaamayaa dhammaantood shirka sida aynu wada ognahay madaxweynaha cusub ee maaragtay dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu la kulmayaa sida aad sheegtay dalkan dawladda ka talisa Britain iyo beesha caalamka oo iswata runti waxayna ku saabsan yahay meetingkaasi arrimo dhowr ah oo saddex qodob noqonaya dhaqaalaha horumarka iyo waxa la yiraahdo nabadda in laga shaqeeyo maaragtay marka taas baa keenaysa in maaragtay la wada hadlo oo meel loo qaado dalka dhibaatada horta laga qaado dalkana sida la socoto picture-ka ka muuqda waxa weeye dhaqaalihiisu wuu burbursan yahay nabadiisu way burbursan tahay waxa kale oo burbursan siyaasadiisa marka waa in caalamka madaxweynuhu uu kasbado iyo maaragtay prime minister-ka uu isagu doortay waana taa arrimaha shirku uu maaragtay
ku saabsan yahay dhanka dhaqaalaha banka dhaqaalaha ayaan ka qaadanaynaa ee sicir bararka muxuu ka tiri doonaa ayaad leedahay shirkan
shirkaasi waa shir ku saabsan sida la wada arkayo maaragtay in laga shaqeeyo promotion economic stability maaragtay la wada garanayo maaragtay in
waad mahadsantahay Cabdiyo waxaan u gudagelinaa barnaamijkeenii waxaan jeclahay waa maxay sicir barar maxaasa keena inaad marka koowaad sharaxaad kooban naga siisid
sicir bararku waa kororka qiimaha alaabta ku yimaada maaragtay ama waxaad oran kartaa oo kale sixir bararku waxa weeye marka uu koror ku yimaado qiimaha alaabta iyo khadamaad good and service-ka waxa la yiraahdo siyaabo laba nooca ayaana lagu daweeyaa oo loo arkaa maaragtay halbeegyada
dawadiisa waan u imaan karnaa waan u imaan doonaa insha allah laakiin waxaan rabaa inaad sharaxaad fiican si qof kasta oo soomaaliya uu uga dhergo sicir bararka siyaabaha uu ku yimaado faahfaahin fiican inaad naga siiso
runtii sicir bararku sida lala wada socdo sababo dhowr ah ayuu ku yimaadaa oo ah dhammaan pool inflation
no soomaaliya demand pool inflation
runtii haddii aynu eegno dhinacan waxa la yiraahdo dalabka marka uu kordho ama waxa loo baahan yahay noocyada kororka alaab loo baahan yahay ku yimaada oo marka iyada baahida ku salaysan ayaa waxa badanaysa in la dalbo oo maaragtay qiimaheedii kor loo qaado demand pool inflation marka sida aynu la wada socono caaman soomaaliya oo dhan ama dhulka soomaali ay degantahay oo dhan waxa weeye wax kasta oo maaragtay la cunayo wax kasta oo la cabayo wax kasta oo loo baahan yahay adeega oo dhan dibadda ayaynu kasoo iibsanaa marka iyada ah waxaa imanaya khasaare aad iyo aad u weyn waayo alaabta aynu soo iibsanayno waxaynu kusoo iibsanaa waxa weeye lacag adag oo lacagta adagi ay ka korayso lacagta waddankaaga oo waxaynu isticmaalaynaa waxa weeyaan wall price-ka lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado oo ah maaragtay dollarka marka dollarkuna aad iyo aad iyo aad buu uga awood badan yahay ama uga koreeyaa shilinka maaragtay shilin soomaaliga ama somaliland shilinba aad buu uga koreeyaa dhinac kasta marka laga eego waxaa kale oo keenta iyadana oo qayb kale ah qaybta kale ee la yiraahdo cost push inflation sixir bararka noocan ahna waa sixir bararka inta badan ka yimaada sidaa aan sheegay waxa la yiraahdo qiimaha oo alaabta aada dibadda kasoo iibsanayso ayuu maaragtay ku dhex jiraa wax badan baana maaragtay ku xidhan halkaa iyada markaa waxaa dhacda oo caaman soomaaliya oo dhan ka dhacda waxa weeye in alaabta lasoo iibsaday haddana faa'iido badan la saarto marka waxaa imanaya profit push inflation sixir barar kale oo la yiraahdo isagana ka dhalanaya maaragtay faa'iido badsi marka sixir bararka soomaali maanta meel kastuu joogto wuu hadhayay
runti aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga waxaanu toddobaadkan kaga hadlaynaa sicir bararka siyaabaha keeno iyo sida loo maarayn karo waxaa inoogu martaa cabdi cali daakir oo ah aqoonyahan ku xeel dheer maaraynta maaliyadda waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo haddii sababaha keenay aad sidaa u dhigtay maxaa lagu maarayn karaa see looga hortegi karaa
sida la wada og yahay sixir bararka laba halbeeg baa jira lagu daweeyo iyadoo oo marka hore uu ka horeeyo in la ogaado sixir bararka meelaha uu ka yimi iyo sida uu maaragtay u yimi laakiin laba halbeeg baa jira oo laga arko marka hore in mid la yiraahdo c p i oo ah consumer price index iyo mid kale oo la yiraahdo maaragtay retail price index marka labadoodaba waxaa laga dhex arkaa isbedbedelka nolosha ku yimaada ama ku dhacayaba adeega aynu u baahannahay maaragtay
waa tahay adoo mahadsan labadaaba inaad noo soomaaliyeysa isku day maadaama dadka badan ee soomaalida ay ku dhegeysanayo ay ka faa'iideysan karaan barnaamijka
cabiro sixir bararka oo markaa iyada ah la arkayo isbedelka ku yimaada kororka qiimaha iyo alaabta oo kor u socda maarag weeye halbeegyadaas marka si dhinaca kale haddaad eegto sixir bararka hadda saameeyey ummadda oo dhan wuxuu ka imanayaa oo kale lacagayooga layska daabacanayo saad u aragto oo lacagayooga waxaa jira oo aad aragto in layska samaysto oo lacag badan maaragtay la siidaayo iyada lafteedu waxa weeye waxyaabaha keenaya sixir bararka la wada og yahay oo maaragtay keenayaba in lacagtii qiimaheedii uu dhaco maaragtay oo markaa iyada ah tayadii lacagtu ay maaragtay meesha ka baxdo markaa iyada ana waxa la yiraahdo disline purchasing power ay sababto maaragtay taariikho badan oo kala duwan baa dhinaca lacagtana hor yaalla oo ka muuqda caaman soomaali oo dhan meel kastuu joogto waxaa jira waxa la yidhaahdo high printing inflation oo haddii la eego lacagta badan ee la daabacanayo waddamada ay maaragtay dhaqaalahooda dumisay iyo sidii ay u dumisayba la ogaa oo la arkayay 1920-gii waddanka Jarmalka dhaqaalihiisa waxa dumiyey waxay ka timi waxay ahayd lacagta badan ee layska daabacanayo kadibna lacagtii maaragtay ay ku timi dhibaatada intaa leegi waxa 2000 iyaduna timi oo la wada arkayay waddan ku yaala South America oo Ecuador waddanka la yiraahdo waa tii iyadana lacagteedii uu qiimo dhac weyn uu ku yimi oo lacagtoodii ay wax goyn weyday iyadoo ka timi arrinta iyada ah arrinta hadda jirta oo ah qiimaha maceeshada oo kacday iyo lacagtoodii oo wax goyn weyday marka iyada ah waddanka Ecuador oo kale waa kii qaatay official dollarization maaragtay lacagtiisii markay wax goyn weyday marka caaman Soomaali oo dhan waxay weeye waxa ku jira hadda waxay weeye waa sicir bar aad iyo aad u khatar ah ayaa ka muuqda walaalo
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan isku dayeynaa marka inaan markan jaleecno dhinaca dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan u gacan hadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka
waa mahadsan tahay jaamac magacayga waxaa la dhahaa Cali Yacquub jaamac waxaan joogaa Muqdisho qaasatan Bakaaraha arrintaasoo runtii la xiriirta waxaan ka hadlayno horta marka hore waxaan rabaa anoo inaan soo dhaweeyo brofesorka aad u mahadsanaa suu noogu sheegay iyo wariyaasha uu warjaamac ugu horreeyo horta sixir bararka adduu hunka loo fiirsho waxaa keena dhaqaaluhu markuu fiicadana waxaa lagu qaboojiyaa in lagu daro $2,500 dollarka si loo qaboojiyo lacagtuna qiimo u yeelato markuu xumaadana waxaa laga dhimaa $2,500 si dadku ay wax u gataan taas ma jirto runtii soomaaliya waxaa jira control la-aan baa jirta oo kuw ka imaan haya beecmushirka oo markay wax soo gataan qofka hadduu $10 wax ka soo baxsho uu xataa dhihi karo $100 oo runtii aanu arkay marka sixir bararka soomaaliya ka jira mooho sixir barar aan kontrooli karno wax kontrool ayaan hadda runtii ma muuqdaan waxaan la kontroolaa dibadda maadaama lacagta aan isticmaalno ay tahay dollar oo laga kontroolo dhicidiisa iyo qaabdiisa Maraykanka taas oo aan rileeri la ahayn Soomaaliya wax ka jira oo Maraykanku wuxuu lacagta dhimahayo ama uu qaadahayo uu danis ka fiirsanhayo marka taasa waxay keentay isku dhexyaac badan oo ah xataa magaalada dhexdeeda in qofku meelna uu $10 kusoo arko meelna uu kusoo arko $20 kusoo arko meelna uu kusoo arko $100
maxaa xal ah marka Caliyo
waxaa xal ah waxaan xal ahayn waxaa waaye in la kontroolo lacagta aan isticmaalno oo ah dollarka waxaa xal ah inaan iska kontroolno runtiina waxaa weeyaan xal ma keeni karno maxaa yeelay kontroolka dollarku nooguma jira gacanta
waa tahay
hadduu ficnaado iyo hadduu xumaadaba meelka laga haysta marka barafaaga waxaan ka codsan lahaa inuu noo sheego sida aan ka yeeli karno dollarka
waa aad ayaad u mahadsan tahay Cali Yacquub jaamac kusoo dhowo Cabdicali Daakir
walaalo aad buu horta walaalkay u mahadsan yahay sida uu sheegay laakiin waxaan xasuusinayaa caaman qof kastoo i dhegeysanaya ama Soomaaliyaba meel kastuu joogo sida aynu la soconno ma jiro ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka baxday Soomaaliya oo dhan dowladdii markaa gacanta ku haysay waa tii uu dhumay haykadkaasi ama central governmentiga waxaa raacay dhowr wax oo walaalkay uu ka dhawaajiyey sida aynu la wada soconno siyaasadda maaliyadda iyo waxaa gacanta ka baxay monitor policy oo iyadana ah siyaasadda lacagta waayo Soomaaliya ama waqtigii Maxamed Siyaad Barre waxa jiray hard currency-ga waddanka hadda ku jira muu wareegi jiray laakiin waqtigan hadda waxaa soo baxay laba lacagayo oo wada socda oo weliba tii dalku ay ka hoosayso oy ka maxay ahay toolay liidato tii maaragtay dunida la isticmaalay marka walaalkay waa inuu ogaado waa run ma jiro wax la yiraahdo price control oo waxa maqan awoodihii bangiga dhexe ayaa maqan oo bangiga dhexe waxay ahayd inuu ilaaliyo oo uu ka duulo wax kasta oo khatar ah waayo inflationka inuu ka ilaaliyo dhaqaalaha iyo dadkaba waxa weeye ruulka bangiga hor yaalla oo caalamka oo dhan qodobada ugu horeeya uu ka duulayay ku jirta marka iyada ah waa waxyaabaha aynu rabno maamulada jira inay ka shaqeeyaan inay bangiga ruulkiisa la soo celiyo oo la keeno physical policy iyo monitor policy ku saabsan ilaalinta ummadda iyo nolosha dadka hard currency-gu kama shaqeyn karo Soomaaliya kama shaqeyn karo ama meel kale kama shaqeyn karo waayo waddan kasta wuxuu leeyahay official lacag uu leeyahay lacagta iyada ah si ay u jirto tayadeedu wareegeeda waa in
dawladdu ay maaragtay ay hirgelisaa
waa tahay
sida kale ganacsada lagama yeelayo iyaga laftoodu inay monopoly business ama ganacsi monopoly ah inay waddanka ku haystaan lagama yeelayo waa inuu sharcigu uu shaqeeyo oo bangigu uu maamulo dhaqaalaha dalka yaala si uu u dheeli jiro monetary policy iyo fiscal policy si dhaqaalaha loo ilaaliyo waddanka maaragtay oo dhan ka walaalkay waa run waxa maqan waxa weeye price control-ka iyo order oo awood ama hay'adihii kale ee ilaalinayay tay lacagta iyo waddanka dhaqaalaha yaalaba
Cabdicali Daakir waxaanu siinaynaa dhageysto kale dhageysto adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan ku soo dhawow barnaamijka
magacaygu waa xamiida muuse oo joogta magaalada boosaaso runtii aqoonyahanka waan salaamayaa sidoo kale shaqaalaha siyaawadana waan salaamayaa saddex saacadood ayaan rabaa inaan aqoonyahanka weydiiyo waa maxay sababta sicir bararka kenta inuu marna kaco marna hoos u dhaco waa maxay mas-uuliyadda ay dowladdu ku leedahay kicidda sicir bararka sidee lagu helayaa xal ah inaan marna sicir bararka ka dhicin waddanka
aad ayaad u mahadsan tahay
soomaali meel kastay joogto waddanku ma laha wax soo saar ma laha marka markasta wuu jirayaa ilaa inta la helayo dowlad fulisa maaragtay ilaalinta shacabka iyo adeega danta ka shaqeysa waayo dalka waxaa soo galaa dibaddu ka yimaadaa marka halkaa iyada ah waxaa imanaya sida aan la soconno lacagta wax lagu soo iibsaday waa dollar marka dalka markay badeecaddu soo galayso waxayba ku timi sixir barar bay ku timi waayo dollarkii iyo currency-ga laga isticmaalayo boosaaso ama laga isticmaalayo xamar ama laga isticmaalayo hargeysa waxa weeye currency-ga aynu wax ku soo iibsanaa ka adag oo ka xoog badan marka waa in la helaa in la hayo oo ay ku xiroodaan bangiyada jira ama central bankigu waa inuu lacagta waddanka ka baxaysa uu qiyaaso si loo ogaado qiimaha waddanka alaabta soo gashay lagu soo iibiyey way maqan tahay taa iyada ah dhinaca kale waxaa aad iyo aad walaashay aada ugu mahadsan tahay in aanay isku dhigmaynin oo iyadu ay la socoto $1 waqtiga xaadirka ah inuu u dhigan yahay meelaha qaarkood dhanka dalkayga ama dhinacayga somalilan oo kale wuxuu u dhigan yahay waqtiga xaadirka ah $1 equal ama wuxuu lagu bedelayaa waa 10,000 somalilan shilling waxaan u malaynayaa xamarna uu kasii korreeyaa taa iyada ah marka iyada ah lama oran karo sixir barar ma imanayo wuu imanayaa sixir barar ilaa inta la helayo dowlad ilaalada ummadda iyo dalkaba ka shaqayso oo qodobka ugu horreeyay fulinaysaana uu yahay sixir bararka sidii ummadda looga ilaalin lahaa waayo physical policy ama siyaasadda maaliyadda iyo kobaca dhaqaalaha ee dalku way isku xidhan yihiin waxa weeye in dalka laga shaqeeyo increase maaragtay the number of investment oo micnaheeduna uu yahay in la badiyo maaragtay maalgashi si kobac dhaqaale loo gaaro kobaca dhaqaalahana waxaa ah waajib in laga horqaado sixir barar wax kasta oo keenaya marka waa in dadka dhaqaalaha waddanka leh oo ganacsatada ah hal qodob loo joojiyo sixir bararka iyaga lagala hadlo oo ah waddanka gudihiisa inay sameeyaan ganacsiga ay dibadda ka raadinayaan inay ka abuuraan oo wax la beerto oo beerihii iyo investmentkii kaleba waddanka gudihiisa lagu celiyo si dhaqaalaha dalku uu maaragtay u wareego oo waddanka gudihiisa uusan uga bixin laakiin sida aad la socoto dollarka ka baxa soomaaliya oo dhan maanta ka aada ethiopia meel kasta iyo bendinka ku baxa ummadda soomaaliyeed maanta waxa badan dollarka dibadda inaga aadaa baxan waayo waynu la soconaa maxay ahay toolay millions of dollarka maalin kasta baxayo ee la qaadayo cash marka dollarkaas waa in la keeno oo dawladdu ay keento ama dawlad kasta ay keento ama maamul kasta uu keeno sidii lacagta waddanka uga baxaysa waddanka gudihiisa loogu samayn lahaa maalgashi ummaddana maaragtay ay ku noolaan lahaydba oo maaragtay joojin lahaa sixir bararkan maanta jira maaragtay
waa tahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay sharaxaada dheer ee aad ka bixisay su-aalaha saddexda ah ee xamda oo boosaaso inaga soo wacday ina weydiisay haddaba aan u gudubno dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la yihahdaa nasra caynab quraale oo loo yaqaano nasra dhagaxley. Waa idin salaamaya adiga wariyaha istanbul sama iyo wiilka odayga aqoonyahanka ah. Arrinta tababarka haddaan dhex galo, horta aniga waxaan qabaa qolba islaam qaxootidaan joogtaan ahay in laba maada ay keento maadada koowaad oo ah waddankii kala dambeyn maleh, wax kala socdo malah, ras caseer ilaa ras kambooni. Waddanka hadduu waddan dowlad adago midabadeed uu aasan yahay, ficir bararku saa looma saameeyeen, dhibaataduna inta waa ka yaraan lahayd. Marka midda koowaad oo ugu horeysa waa dowlad tabar yaraanta jirta weeye awgeed, taasaan ka yiri. Midda labaad waxa waaye iyadoo maanta ay tahay mid waddankeena waddan baaba uu yahay oo ay tabartiisa ay iska yartahay, haddana nin walba suu doono u maamulanaya waddanka duusa dowlad lahayn oo kala dambeyn lahayn, waxa waaye ninku dhaqaalihiisa asagaa soo degsaday, asagaa iskale. Hadda waa kuwa aqoonyaha sheegaya dollar baa waddanka soo galay, ninku dollarka asagaa iskale ciidla ma laha.
Labada fikradood waa soo dhaweynay, waa kaa haynaa su-aal miyaad ku darsanaysaa?
su-aasha aan ku darsanaya maadaama waddankii dowlad ay ku tilmaaman tahay waxaan leeyahay aqoonyahanka, sidaan si ka bedelan oo sidan dhaanta ma laga yaabaa maanta waddanka inay ficir bararka sidaan u saameeyo dabiyo dacal ilaa raas caseer ilaa raas kambooni qabsaday? Ma laga yaabaa wax isbedela inay keento dowladdan hadeer ugubsano yaro hadeertan la magacaabo?
Waa mahadsan tahay, noo soo koob jawaab su-aashaas.
Runtii walaashay aad bay u mahadsan tahay, laakiin mar kasta iyo qof kastoo i dhegaysta waxaan ku soo celcelinayaa ummadda waxaa ah waajib saaran dowladda inay ilaaliso. Marka dowladda ilaalintuna waxa weeye hay-ad kasta iyo wasaarad kasta xilbaa saaran. Marka waxaa maqan oo aan jirin awooddii bangiga dhexe, walow bangiyada hadda jira ama federaalka bangigiisaba ama dhinaca ayaga ama dalka ayaga dhinaca Somaliland bangigeedaba waxaa ka awood badnaanaya mararka qaarkood wasiirka maaliyadda. Marka wax suurtagalaba maaha, waayo wasiirka ama ummadda in la ilaaliyo waxaa maanta Soomaali ku weyn wasiirka amarkiisa ayaa ka weyn. Waayo tusaale yar baan ku siinayaayo, haddii wasiirku uu lacag ummadda ku sii daayo, haddii wasiirku uu amro in lacag la sii daayo oo bangiga dhexe la yidhaaha lacag daabac, waxa weeye haddii shay sablaygiisu uu bato oo dhammaankiisii ama baahidiisii uusan waxba ka qaban, waxa weeye shaygaa qiimihiisi wuu jabayaa. Jabay shaygii dowladdu ay sii daysay waa lacag bay daabacatay ama wax kale ayay daabacatay. Marka waxaad aragtaa khatarta ugu weyn ee hadda jirta waxa weeye siyaasiyiinta oo ah maxay ahay toolay koox isku xidhan iyo ganacsatada oo aada moodo inay isku xidhan yihiin, taasna waa tala rabo
waayahay
in qof kasta uu Ilaahay ka boqo oo ummadda uu ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax kasta oo kasoo horjeeda maragta.
Dhegeysta kale ayaan fursad siinaynaa, waqtiga ayaa nagu yar. Dhegeystaadoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogta ku bilaabay.
Aada u mahadsan tahay Jaamac Buula jaamac Farasle, adigii aqoonyahanka waa dhegeysta lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Dalabey, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Horta anigu waxaan qabaaba in dadka soomaaliyeed in lacaga dowladda hadda jirta Maxamed Cabdullaahi Farmaasho ay maaragtaye usoo daabacdo. Horta dhibka wuxuu ka jiraa ganacsatada ayaa marna sicirka kor u qaada marna hoos u dhigta. Marka ganacsatada anigu waxaan qabaa haddii maanta daacaday ka tahay in ay shacabka Soomaaliyeed iyo weliba guud ahaan dalka in dhaqaalihiisa kor u kaco qayb ayay ka qaadan karaan, marka waxaan maaragtay ka codsan lahaa in ay sicirka marna korna aysan u qaadin marna hoos u qaadin. Su-aasha iga guuxaysa oo aan jeclahay waa hal, annagu waxaan isticmaalnaa haddii aanu nahay shacabka Soomaaliyeed lacagaha qalaad, marka dhibaatadu qayb ma ka tahay lacagahan qalaad ee aan isticmaalayno?
Aada ayaad u mahadsan tahay Cabdullaahi Dalabey oo naga soo wacay Muqdisho. Cabdi Cali Daakir ku soo dhow.
Si walaalkay, marka hore sida uu sheegay waa run, dowladda cusubna waxaan rajaynayaaba inay ka wax badan ay ka qabato, waan rajaynayaa runtii. Farmaajo ama dhinacaasi wuu garanayaa sida maaragtay maantaba dhinacan kale ee Somaliland madaxweynaha ayaaba uu yahay nin dhaqaalayahana oo garanaya. Laakiin waxaa aada iyo aada u fiican oo dhinacan federaalka Soomaaliya iyo dhinacan kale ee Somalilandba maaragtay labadaba xaaraanka ah dalka in lagu isticmaalo waxa la yidhaahda laba lacagayo inay ka socdaan. Midda kale, lacagta dollarka ah lama isticmaali karo, waa sida ugu dhaqsaha badan dowladda federaalka ah ay go-aan ka qaadato, waayo ku
kuma socon karo maxay ahay toolay waddan dhan oo qaran oo jiro currency-giisii inuu meesha ka baxo waxay weeye waa tan maanta Venezuela ka taagan oo weliba dhacday markay currency-geedii meesha uu ka baxay inay raashinka u doontaan maaragtay wadamada dariska lahaa markay lacagtoodii wax goyn weyday marka ganacsatada joogta dhinaca federaalka soomaaliya waan ogahay oo lacag badan iyo kontrolka iyaga haya laakiin malaha oo awoodda dhaqaalaha sharci waa inay ku socotaa iyaga laftooda waa inuu bankiga dhexe waxa ku jirta rulka ay ku soconayaan oo dhan waxa weeye waa inuu bankiga central bankigu uu awoodda uu gacanta ku hayaa bankiguna uu keenaa in currency-ga uu soo celiyo shilinka soomaaliya ee maaragtay wa qaadan doona insha allah
aqooyeen cabdi cali daakir aad ayaad u mahadsantahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan rabnaa arrin soomaali badan ka dhex guuxaysa bal inaad wax ka tiraahdo oo ah waxaa magaalada hargeysa berbera muqdisho meelo badan ay dadku ka cawdeen lacagtan taleefoonada ku jirta ee iyadoo danabaysan la wareejinayo dhaqaalihii inta u badnaana shirkado kooban gacantooda gashay inay dhib ka tahay oo qeyb weyn ka tahay secer bararka taas maxaad ka leedahay
runtii lacagta taleefanka oo ah maaragtay digitalka ah ama lacagta ku jirta taleefanka qofba siduu u yaqaano wax ku iibinayo waxaa qabaa waxa weeye waxa ugu weyn oo currency-ga qiimihiisa ridaya ayay ka mid tahay waxay samaynaysaa baseline purchasing powerka waxyaabaha keena weeya caalamka oo dhanna dariiqaas uu u arkaa marka waa system lagu boobo wadamada sharcigii ama maaragtay uu ka maqan yahay ruulkii lagu maamuli lahaa dhaqaalaha uu ka maqan yahay regulationkii baa maqan markaasaad la socoto anigu waxaan qabaa inaan la isticmaali karin systemkan ah mobilka lacagta lamaxayahay lagu iibsanayo ama wax lagu wax kastaba maaragtay isagii loo isticmaalayo waayo ego wuxuu meesha ka saarayaa afar shay oo afarta shayba ummadda iyo dalkaba dhaawaca ugu weyn ay gaarsa kow dhaqaalihii dalka oo ahaa inuu dhaqaaluhu dalku uu socdo oo socodka dhaqaalaha dalka gudihiisa uu ku socdo waxay ahayd inay wareegto lacagtu oo lacagtu ay shaqayso way ka baxday meeshii because hawa wax lagu kala iibsanaya dhinaca kale qiimihii lacag waddanka way dilaysaa oo waad aragtaa waxa taa ka sii daran oo aad aragtaa electronicgu wuxuu yaraynayaa oo uu baabiinayaa uu abaabada u xidhayaa lacagta dalku in ay xataa wax lagu kala iibsado marka ma qabo waa system corruption ah laakiin ma jirta dee dowlad maaragtay wixii ilaa hadda ka hadashay ma jirto
waan u imaanayna waan rajaynaynaa in la helo dowlad hawshaa wax ka qaban karto laakiin waxaa ugu dambeyntii aan jeclahay inaad iyadana noo soo koobto oo si kooban u sharaxdo waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay dhegeystayaashuna ay ka hadleen daabacaada lacag marka in lacag lasoo daabacaa maxaa loo baahan yahay oo qiimaha lacagtaasi lagu ilaalin karaa si ay lacag cusubna u timaado qiimihiina loo ilaaliyo
runtii daabacaada lacagta waa ruulka ama awoodaha uu bankigu leeyahay bankigii sharciyadiisii oo dhan baa maqan oo waad aragtaa oo bankigii waxa weeye isaga inuu daabaco ay tahay lacagta lasoo daabacayo markaa bankigu iskama daabici kare ee wuxuu rabaa bankigu in lagu wada shaqeeyo physical policy iyo monitor policy siyaasadda maaliyadda markaa dhinaca maaliyaddu waa inay soo qoondaysaa daabacaada lacag loo baahan yahay marka caalamka oo dhan waxaa hor yaalla sababta lacag loo daabacayaa inay tahay hal qodob oo keliya baahi markaa jirta marka haddii baahi jirto deficit oo kale oo tusaale ahaan dowladda ka jirta federaalka soomaaliya waa 260 weeye miisaaniyadeedu haddii dowladda federaalka ka jirta soomaaliyeed ay maaragtay budgetkeedu uu maaragtay isdhimay oo miisaaniyadeeda budgetkeedii uu maaragtay deficit uu yimi oo ah isbendingkeedii iyo dakhligii usoo xorooday waxaa badan isbendingkeedii baa batay marka iyada waa baahi la ogol yahay in loo soo daayo dhinaca kale haddaad eegto waxaa jira in waddanka wax soo saarkiisa uu bato mararka qaarkood uu kobac badan uu jiro balansi waa loo baahan yahay marka dhinaca dollarka oo kale markay suuqa rabto inay balansi garayso oo waddanka lacagtiisii lagu balansi gareeyo waa waxyaabaha loo baahan yahay laakiin qiyaas siman oo laysla og yahay oo dalka iyo ummaddaba aan ku noqon maaragtay cabsi angeli laakiin hadday lacagtu
halkaas halka halka ayaan halka ayaanu ku deeneynaa Cabdi Cali Daakir, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Todobaadka dambe barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadan doonaa caafimaadka, qaasatan caafimaadka ilkaha ee ummadda Soomaaliyeed. Tan iyo kulantadeena dambena waxaan idinkaga tagayaa isbaqad dambe oo xiisan.
tahay halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha oo Jaamac Buule Jaamac uu nala socodsiinayana waa idaacadda Fiidnimee Laanta Afka Soomaaliga ee VOA da markana ku soo dhawaada Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Laanta Af Soomaaliga ee VOA da. Waxba yeesan badnaane ammaantu waa qayb ka mid ah ulajeedooyinka ay Soomaalidu ka maansoon jirtay. Maxayse ammaane tahay oo lagu sheegi karaa? Sida ugu kooban haddaan u qeexo, waa tilmaan quruxsan oo tix ama tiraab adigoo mid uun adeegsanaya aad ku bantooqdo qof ama dad ama xoolo ama wax aad u bagtay oo farax iyo riyaaq ku geliyey. Waa qofkaas ama waa waxaas oo aad dusha kaga dhoobto tilmaamaha ugu wacan ee uu qof waliba jeclaan lahaa in lagu laro oo iyaga iyo magaciisa kol walba la wada xuso. Guud ahaanse, maansadii hore ee Soomaalida ammaanta tooska ah ee raggu kuma badna. Waxay ugu soo dhowaan jirtay nin madaxa oo aad loo jeclaa kolkuu iisho, dabadeedna gabya ay xigtay yihiin uu tixa baroora u tiriyo. Tixahaas ayaa had iyo jeer waxay ka buuxi jireen ammaanta ninkaa geeriyooday, taasna markii dhaxalka maanso ee Soomaalida dib loogu noqdo. Waxaa tusaale fiican u noqon kara gabaygii raaga Ugaas uu ugu barooran jiray walaalkiis Ugaas Xuseen Ugaas Warfaa daraartii geeridiisa loo soo tabiyey. Marmar kalena waxaa dhici jirtay gabyaagu inuu ammaano duubka qoladiisa oo goob lagu sirsan yahay maalinta lagu caleema saaraayo, ama basadcaal dheer oo uu ku maqnaa intuu ka soo laabtay fardaha loogu dabaaldegayo. Hase ahaatee, laga soo bilaabo dabayaaqada qarnigii 19aad iyo bilowga kii 20aad iyo wixii ka dambeeyey, arrintaas waxba iska bedelay hannaankii nolosha ee bulshada markay wax iska bedeleen. Meelo dalka ka mid ayaa waxaa ka abuurmay taliisya dhexe oo haba koobnaadeen awoodo siyaasadeed iyo kuwa ciidan balahaa, kuwaasoo ka hirgalay xeebaha Bari, gobolka Mudug iyo Tareex oo ahayd xaruntii daraawiisheed ee Sayid Maxamed Muddaba hormuudka u ahaa. Waayadaas ayaa inta aan ogahay u horreysay gabyaaga Soomaalidu inuu ammaano maamuladaas madaxdii ka tirin jirtay iyo gobonimadii kadib kuwii soo baxay ee hoggaanka dalka soo qabtay. Waxayse bulshadii Soomaalida ee xilligaasi ay facshar u tiqeen tabta carabtii hore intuu yeelo in gabyaagoodu uu maansadiisa anfaca ku tiriyo. Kii sidaas lagu bartana waxay u dhaweyd inuu ku muto maansadiisa oo faafi weyda iyo magac xumo uu la godgalo. Kastaba ha ahaatee, waxay u badnayd ammaantu inay ku dhex jirto ujeeddo kale oo maanso, gaar ahaan ujeeddada diradiraha oo maansayahanadii hore ee Soomaalidu ay ku badiyeen. Tusaale ahaan, nin magac weyn leh oo qolada uu ka dhashay ay u hanweyn tahay ayaa waxa dhici jirtay in qolo kale gacanteed uu ku baxo, markaasna gabayo kale ujeeddo ah laga tiriyo. Hase ahaatee, maansayahan aan labada qolo midna ahayn ayaa mararkaas oo kale wuxuu tirin jiray gabay ninkii la dilay uu ku ammaanayo, isla markaasna qoladii uu ka dhashay inay u aari kari waayeen uu ku dhaliilayo. Ujeeddada gabyaagaasi waxay tahay intuu fooda isu geliyo in labadaas qolo ay isku jabaan dan uu ka leeyahayba, iyada oo aan dhab ka ahayn ayuu iska dhigaa nin geerida hebel ka murugoonaya, dabadeedna wuxuu isku howlaa ragga uu ka geeriyooday sidii laabtooda uu umalka ugu joogteyn lahaa. markaas bay gabayadiisu sii fogayn jireen waanwaan iyo heshiis kasta oo labada dhinac la dhex dhigi lahaa, gaar ahaan ragga uu ninku ka maqan yahay markii intay tixdihiisu soo gaaraan ay ciil iyo carab buuxiyaan. Maansada ammaanta asii diradiraha looga gol leeyahay ma waxba ku jaban. Haddaan ku tusaaleeyo tiducyo ka mid a gabay dheero uu tiriyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan muddo haatan boqol gu'iyo dheeraad laga joogo. Taariikhda siyaasadeed ee walaadka sida laga ogaan karo wuxuu goor noolba ku dadaali jiray tolalka Soomaalida intooda ugu badan inay daraawiis ku soo biiraan si gumaysiga meel looga soo wada jeesto. Ha yeeshee, mar walbaba taasi uma hagaagi jirino waxaa jiray dar qayradhaantiisii ku gacan sayray, welibana inta shisheeyaha kala saftay xarumihiisa ku soo duuli jiray. Maalintii dambe ayay colaadii ka dhex qaraxday laba qolo oo labaduba ay ururkiisa colla ahaayeen. Sababtuna waxay ahayd nin la dilay oo magac weyn lahaa lana oran jiray Cabdulaahi Aadan Kiyo. Markaas bay Sayidka la noqotay in colaadaas ay danta daraawiisheed ku jirto. Wuxuu istuusay, haddaan colaadaasi damin in kolba labadaas qolotii laga ilhelaa iyada oo hiildoona ay xaggiisa u soo jabi doonto, sidaasna ay daraawiish cududi ugu korri doonto, kolkaasoo inuu sii afuufaa lama gudboona. Maalintaas buu mariyey diradiraba ha ahaadee farsamo ahaan gabayada diiwaankiisa ku qoran kuwa ugu fooraadsan midkood. Wuxuuse diradiraha ka hormarinayaa tuducyo arar ah oo uu ku marhimay mufti aan duugoobayn, tuducyo muujinaya aqoontii ballaarayd ee uu lahaa deegaankii uu ku barbaaray ee uu ku dhaqday kuna dhistay. Arartaas ayuu si kooban ugu sheegayaa isaga iyo Soomaalida ee xilliga ahaydi wixii ay ka qabeen gabayga xoolaha la dhaqdo, guurka, awrka gurgur, culimmada, munaafaqa, qaadiga, fiqiduurka iyo arrimo kale oo soo raaca. Wuxuu yidhi, waxa gabayga loo qaybayaa waa qalqaalsami iyo waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahowda waxa loogu wadi waa qatimayaayid, waxa qaramka loo dhaqan hayaa waa qabaan guriye, lo'da waxa qumbaha looga lowday qaabka dhayra ahe, fardaqoolka waxaa loogu guri qoobka orodkii, waxa gabar qaryada loo togtaa guuraha kuu qumoe, qoys weyn waxaa loo dhistaa qani gobaadeede, qadla awra waxaa loo rartaa qaadka iyo xooga, culimmada waxa loo quweyn waa qob iyo dhowre, waxa munaafiq loo quursadaa qowlka beenta ahe, waxa qoorta loo jaray kufriga qiilku waajibay, waxa qisaasta loo dhiibayaa qoomama hareye, waxa qaadi loo raadsadaa waa qisada diine, qalinduure waxa looga tegay waa qur-aanyadii. Arartaas ayuu ku xujinayaa ammaanta Cabdulaahi Aadan Kiyo la dilay ee isaga dartiisba uu gabayga u tiriyey. Dhinaca kalena wuxuu ku dhaliyayaa amaba waranka ku dhaqdhaqaajinayaa nimankii ay dadka isugu xigeen hase ahaatee inay u aaraan ka gaabiyey. Markaas buu yidhi, Cabdulaahi waxa loo qurtaray waa qabiili iyo qoon adag hadduu leeyahay, aan loo qutarahay nin qooq laguma toogteen ninkii qaaliga ahaa. Waraabaha qaroonbiyaha ayaa kuma qadeeyeene, qarad iyo jinaadkii dhurwaa kuma quraacdeene, intuu qaramsado cunatukuhu qaaqda ma hayeen. Wuxuu intaa raacinayaa xigaalkiisina uu xusuusinayaa quruxdiisii, taxtaxaaskiisii iyo xarragadii lagu yaqiin iyo geesinimadiisii. Markaas buu yidhi, qalbigay xanuunsada markaan qaalanow dayo ee qob iyo luuli qaabkuu ahaa qaydadii midabka qarqarotigii socodka iyo qalanja laafyoodka, qunu hadalka, qaaraanka geed, quudka bixintiisa qasadkii buruudka, iyo markay qaawu ololayso qayraamintii waranka iyo qabaskuleelkiisa. Fulay waa qamaade ee ninkii qaralla-aantiisa. Goortaan qiyaas fiiriyo, ya'lay qumbiciyaaye qori dalabsidiisa wadnaha, lay qarariyaaye anaa quusan waayey ee bahdii qoonsan mahayaane qaraabada kuwii ugu dhowaa uma qamiiraane nimankii qiyaamaha ku raaray kuma qabaamaane. odayadii waayadaas joogay siday noo sheegeen sayidku ninka uu sidaas ugu baroranayo ma uu aqoon. Weligiis jabad lama degin, jir lama marin, jidiinna lama cunin. Taasina waxay ku tusaysaa ujeeddada gabay ugu inay diradira ahayde qaybta ammaanta ahi ay calaal ku tahay. Haddii kale marti dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.
أحمد فارح علي إذا جاي برنامج كي دقن كي دها دقستيال هلكا هاي نوجوغا دي هذا يو مهتنيا هاي ولي وحاندك لطعوطان لان تعرفك الصومالي VOA هاتنا سارة عبد أحمد وستوديو هاي قوه لسان كعطلين نودل مرتقضة بذي واركا وقدول كرونا سارة
مهتن الجامع wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ka dhashay walxa lagu xiray baabuur uu goor dhow ka dhacay wadada Makka al Mukarrama. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay gudaha baabuurka ayna u muuqato in loola dan lahaa qof wata baabuurka oo la sheegay inuu soo gaaray isagu dhaawac qaraxa kadib. Booliiska ayaan weli shaacinin magaca qofkaasi qaraxa waxyeeladaasi loola dan lahaa.
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo dulmaraysay qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal. Haatanna kusoo dhawaada codkii baxsanaa ee farxiya Fiska. nafsiga sido anna samirkay ida iyo codka ahlaasiga ee farxiya Fiska dhageysayaal waxa ay u dambeysay idaacaddeena fiidnimo ee maanta oo axada hadii ee baha wada laydmo tan iyo idaacadda aroornimo waa jaamac buulo jaamac Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi kale oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.